во внатрешноста на Сиднеј. Љубовта што ја делат Питер Девал и Питер Бонсалбун е премала за зидовите на куќата. Седејки на масата во својата трпезарија, Питер Девал зборува со восхит за својот покоен партнер додека разгледува стари фотографии уште од 1966 година кога биле пар.
This is the photo taken from 1966 when we came out as a couple.
Двојката помина повеќе од 50 години заедно, преживувајќи ги сите животни подеми и падови еден покрај друг. Питер објаснува како во 70-тите години најголем проблем кај машките хомосексуалци било тоа што тие биле означени како криминалци заради споделување на своето тело и како некој ги пријавил дека живеат заедно, полицијата веднаш ке ги уапсела.
In 1970, the biggest issue for male homosexuals was that we were criminals, you know, for sharing our bodies. Bon and I living here in the house, if we had been dobbed in by somebody to the police, they could have come and arrested us.
Питер Бонсалбун, повеќе познат како Бон, почина само неколку месеци пред да се легализира истополовиот брак во Австралија. Но и покрај болката за Питер Девал, тоа е една од најголемите победи во неговиот долгогодишен активизам за правата на LGBTIQ заедницата.
Wow. That really touches me. Because it's a sign of how far we have come. You know, Bon and I used to say, oh, be wonderful to be a recognized homosexual couple. We didn't talk about marriage in those days, just some legal recognition. And of course, yeah, we never achieved that.
Наместо тоа беа постигнати други пресвртници. Двојката маршираше на првиот Марди Гра во 1978 година во Сиднеј. И во 1972 година го споделија првиот бакнеш меѓу истополов пар на австралиската телевизија како дел од програмата на Чекјер Борд на ABC. Ова е Бон во 1972 година. Епизодата беше наречена «Ова едноставно се случи да биде дел од мене».
What attracted you to Peter in the beginning?
I don't know. It just went bang.
Во раните 70-ти години парот помогна да се основа кампањата против моралното прогонување во англиканските црковни сали во Балмен, со која успеа на 9 јануари 1971 година да обезбедат влез во црквата.
To come to the church hall on the 9th of January 1971 was just wonderful. It was like a haven in those days where men and women could gather for a party, for a meeting, and start the movement as we know it today.
Со изложба во Државната библиотека во Нов Јужен Велс, сега се одбележуваат 50 години од животот на хомосексуалците и лесбејките. А кураторка на истата е Маргот Райли, која се надева дека светот, гледајќи ги сите материјали од минатото, нема никогаш да се врати на старото.
Bearing witness to what has happened in the past, hopefully that means we can't go back to that time, we can only move forward to a more positive and more accepting world.
Тоа е чувството кое го дели незиниот соборец од групата од 78 година, Робин Кенеди, кој вели дека историјата мора да се чува за да се знаат сите жртви кои биле дадени за денешните и идни права.
It is so important to keep our history alive. It's so important to know where we've come from, the sacrifices that people have made, because it informs our present and our future.
Ова служи и како подсетник во пресрет на Мардигра да потврдиме колку далеку сме стигнале како општество.
There is this huge community, and not necessarily just my community. There is all sorts of people there welcoming us.
Вие сте со SPS на Македонски.